Adventstida er vi kommet inn i, andre søndag i advent. Og adventstida er et lite minikirkeår, hvor vi forrige søndag fikk i ånden gå til synagogen og høre Jesus legge ut teksten fra Jesaja 61, hvor han stopper før dommen kommer, men bare roper ut et nådens år. Og så nå kommer vi til teksten i tempelet, så han har beveget seg selvfølgelig i far hele veien, fra synagogen og til tempelet. Og der forkynner han dagens tekst, hvor vi får høre om dommen. Og neste søndag så har vi tredje søndag i advent, og det som er satt opp da handler om andens frukt, blant annet, eller omvendelsen og hvordan har dere lært å bære den rette omvendelsens frukt? Og så kommer fjerde søndag i advent, hvor Elisabeth, mor til døperen Johannes, hun bærer Johan, uttaler overfor Maria at hennes livsfrukt er til velsignelse. Så dette henger ihop. Og så bryter jo lovsangen ut hos Maria i det samme møtet senere i teksten der. Og så kommer julaften med juleevangeliet. Så det er et minikirkeår hvor vi får vandre i Herren og følge tett på denne forberedelsen som alt er gjort. Alt har skjedd, men som vi får gjennomleve og la det bli en livserfaring i egne liv. Ja. Lukas 21 er dagens tekst, fra vers 27 til 36. Og jeg tar med egentlig fra vers 25, for jeg kommer til å si litt om disse tingene nå. Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønn komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da skal dere snart bli satt fri. Han fortalte dem en lignelse. Se på fikentreet og alle andre trær. Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren nær. Slik skal også dere vite når dere ser dette skje, at Guds rike er nær. Sannelig, jeg sier dere, denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Vær på vakt, og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for menneskesønn. Om dagen var Jesus i tempelet og underviste, men om kvelden gikk han ut til den høyden som heter Oljeberget, og ble der natten over. Og tidlig om morgenen flokket folket seg om ham på tempelplassen for å høre ham. Herre, ditt ord er sannhet, hellig oss i din sannhet. Det er en liten sammenheng, ikke så liten, det er samme prekena som er forut også for denne teksten. Jesus står der ved tempelet. Vi kan tidfeste det ut fra evangelisten Markus til å være to dager før skjærtorsdag, altså i den stille uke. Så han har jo vandret mot sin påske og dommen over synden som blir lagt, verdens synd som blir lagt på ham. Og det Jesus sier i den teksten rett før dagens tekst, eller delprekena som nå løftes fram, der tar han fram at det vil skje, det vil være noe skremmende som skjer. Noe skal skje, og han kommer da med profetiske ord om at Jerusalem skal legges øde, at folk i Judea må flykte, og folket skal bli drept og falle for sverd, og så bli bortført til andre folk. Og den romerske hærmakta gjør jo dette i 40 år senere enn Jesu ord der den påska på den stille uke på tempelplassen. Og det er skremmende ting han legger fram for dem, og folk vil bli grepet av redsel og angst og gru, selvfølgelig. Så ser vi der i vers 24 før dagens tekst at han taler: «De skal falle for sverd og bli bortført til alle folkeslag som fanger, og Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger, helt til hedningenes tider er til ende.» Og her igjen så får vi en sånn tidsperspektiv over en enkel setning hvor han ser fram i profetien han deler med dem, 40 år. Og så ser han nesten 2000 år fram i tid før man kan ane at det skal skje noe som gjør at hedningenes tid begynner å bli til ende. For jeg er av den personlige oppfatning at dette ser vi under holocaust skje, og det stiger opp store rop fra judeerne, fra jødefolket, fra Israels hus, og det Messias de roper på. Og så går det bare noen år før bønnesvaret begynner å merkes, men det er fortsatt noe ganske usynlig i verden. Men staten Israel opprettes, og de får vende tilbake etter å ha blitt bortført til alle folkeslag. Så får de begynne å vende tilbake og samles. Ja. Fikentreet som Jesus er inne på, vi hører både vers 29 og 30 og 32 i dagens tekst. Han fortalte dem en lignelse: «Se på fikentreet og alle andre trær. Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren nær. Sannelig, jeg sier dere, denne slekten, altså den jødiske slekten, skal ikke forgå før alt dette skjer.» Og fikentreet er begynt å varsle sommer. Slekten skal ikke forgå. Det ble prøvd, og det har vært prøvd gjennom historien. Jerusalem har ligget øde for Israels hus. Fordreven har folket vært. Og vi ser også hvordan nazismen prøver å utrydde slekta, men heldigvis Jesu profetiske ord står der, og det skal aldri forgå. Denne slekten skal ikke forgå. De er spesielt ivaretatt av Gud, og det er det Jesus profeterer om. Men det er klart, denne setningen er så kort, man kan jo tro at det er snakk om én menneskelig dag, men det er jo, dette er historiens dag, for å si det sånn. Og dette skjer under den lange, men korte nådetiden, altså i evighetsperspektivet, er jo denne perioden veldig kort. Da skal vi leve evig, og Gud er evig. Morgendemringa kommer sakte, men brått. Og dette å ha øya til å se hva som skjer i verdenshistorien, og hvordan dette folket bortføres og nå føres hjem, trenger litt åndelige øyne for å se. Og Gud vil gjerne åpne de øynene fra oss. Og så kan jeg tenke meg at dette grusomme holocaust, og som har vært et kraftig rop som har steget opp fra det her folket, som har opplevd angst, redsel, gru under nazismen. Så har det steget opp et kraftig bønnerop, en påkallelse til folkets Messias, til den lova. Så kan vi også ta det med i det åndelige bildet, hvordan Gud på kort tid svarer den bønna. Det har selvfølgelig skjedd gjennom århundrene før 1940-tallet, men vi ser Guds bønnesvar som stiger sakte, men sikkert fram som en morgendemring. Mens kanskje hedningens folk har sin kveld, går mot aften, og klokka begynner å nærme seg 11:58, så bryter morgendemringen opp for dette folket. Følg med. Ha åpne øyne for det som skjer. Det er mye som kan skremme ved Jesu ord om dom. Han går jo sjøl til dommen 2-3-4 dager etterpå. Det er både dom og alt blir lagt på han. Og vi vet Getsemane-kampen. Det er angst, det er gru, det er redsel. Far, la denne kalk gå meg forbi. Han opplever, han er ikke en fjern gud som stiller seg på sidelinja og så sier at ja, nå skal dere erfare det her alene. Nei, jeg går inn i angsten, jeg går inn i redselen, i gruen, og jeg bærer den, og jeg bærer dere. Og jeg tar alt på meg. Og så er det dette troens øye, å få se inn i det, å få skue frelsen så kjær. Avslutningen, hedningefolkenes ende. Men det er fortsatt nådetid og innhøstningstid for alt folk. Jesu ord går enda ut. Det ropes enda nåde og fred fra Gud vår far. Det er mye som kan skremme i denne teksten, som kan, ja, i seg selv kanskje gi litt angst og uro for den som står eller lest den og ikke forstår helt. Vers 25-26, det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden, for himmelens krefter skal rokkes. Og det er jo klart at når alt vi kjenner til som mennesker, alt vi ser rundt oss, at det skal forgå, så kan man sannelig bli grepen av angst og fortvilelse og redsel og gru, og alle mulige vanskelige tanker kan gjøre oss motløse. Og ja. Og så er det heldigvis sånn at Jesus, han ber oss å løfte blikket. Han kommer med noen formaninger i denne teksten som vi fort også kan tenke er en plikt, og at det er vanskelig i seg selv å våke og be, og at det er tungt. Men det er egentlig å snu det litt på hodet, og vi skal komme inn på det litt senere. Men det er endetidskatastrofer som kommer, og himmel og jord skal brenne, sang vi i sangen nå rett før. Og det er klart at det kan skape angst og gru hvis vi ikke ser løftene og tilknytningen til at det er han som kommer. Han som har all makt i himmel og på jord. Før denne nye evighetsdagen fremstår synlig og konkret i ny av en ny himmel, i form av en ny himmel, og en ny jord som er uten ende, som vil være uten sammenligning i herlighet, og hvor det er bare godt, og hvor ingen tåre er mer. Og Jesus, han har gått i forveien til fars hus. Det er et løfte, det kan vi hvile i. Han har gått inn i det ukjente, inn i dette nye, som kan være så vanskelig å se for seg og forstå for vår tanke. Vår menneskelige tanke. Så lover Jesus, jeg går i forveien for dere og gjør i stand et hus. Og der er mange rom. Der er mange rom. Og det er godt å se. Det er godt å se og hvile i løftene. Løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast. Og når vi også ser historien og profetien Jesus har i denne teksten, og ser at den faktisk går i oppfyllelse, så kan vi også få hvile i å tro på at Guds ord, det står. Det Jesus lover her, det står fast. Det er bygd på fjellgrunn. Det er fjellgrunn. De løftene kan ikke vike. Men alt annet skal vike. Og det som skal skapes på ny, det som framstår på ny, skal ha en herlighet uten den onde og de kreftene. Og vårt kjøtt og alle de tingene som forderver. Ta vare på gleden i Herren. Det var dette våk og be som vi fort kan snu til noe som munker og andre interesserte skal holde på med. At det er noe nedtrykkende og vanskelig, men ta vare på gleden i Herren, eller utslukk ikke ånden, eller ta vare på ditt hjerte, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for ditt liv utgår fra det. Og det er i enorme omveltninger så godt at Jesus peker inn på det å ta vare på det han har gitt oss på vandringen her. Når alt vi ser kan bli så vanskelig, så har han gitt oss en hellig ånd inni oss, lagt ned som et lite barn i en krybbe, inni hjertet vårt. Og det forandrer hjertet vårt at han tar bolig der. Det ser kanskje ut som en stall ytre sett. Det er ikke veldig mange som ser ut som et slott. Det kan lukte. Men i den hjertejorda vårt legger Jesus seg. Og det skal vi få lov til å være våkne for, og samtale og be med Jesus, med den hellige ånden, og ikke utslokke det på vandringen. For der har vi alt som knytter oss til ham, og som gir oss kraft og styrke når det vanskelige skjer i livet. Og det trenger slett ikke å være at endetidskatastrofene står foran oss. Det kan være vansker i hverdagen, det kan være i ekteskapet, det kan være vanskeligheter med barn, det kan være pleietrengende foreldre, og alt kan bli så mørkt, og vi kan bli så motløst, og vi kan lure oss på hva skal vi gjøre nå, og så ender vi opp i en fortvilelse. Og har vi ikke samtidig løftene på at Jesus er med? Han går med oss hver dag inn til verdens ende. Han ligger med sin hellige ånd i vårt hjerte. Og han har gitt oss all kraft og styrke. Og som vår dag er, skal vår styrke være. Så jo mørkere den er, jo mer vil han minne oss på at han er så nær, så nær, så nær. Og himmelriket er kommet nær. Den er lagt ned i oss som tror på ham. Så ta vare på den troen. Ta vare på gleden i Herren. Han vil så gjerne påminne oss om denne tiltroen og tilliten til ham. Vår første kjærlighet. Og hvis vi glemmer han, og da blir det mørkt og tungt og trasig å se på alt i livet og endetidskatastrofene som vil skje. Men Jesus, han vil bevare oss i trygghet, og han slipper oss ikke. Han er trofast. Han vil ikke slippe. Han vil være trofast. Han kan ikke være noe annet. Selvfølgelig vil vi, hvis det er vårs vilje å gå bort fra han og gi slipp på han og gi avkall på han, så respekterer han det, men det er en stor sorg hos han. Kom til meg. Og så sier han også, egentlig da, jeg gir dere et flyttevarsel. Jeg vet ikke om du har fått flyttevarsel noen gang. Det er jo egentlig det vi får. Kom til min fars hus. Bryt opp her fra jorda, bryt opp fra det du er bundet til her, det du har kjær her, eiendeler, alt som kan hindre deg i å komme til meg, bryt opp fra det. Og det er et nådig flyttevarsel, et hjemkall, et kall fra himmelen til oss som å komme og bli Guds barn, og bli bevart og ta vare på det barnekåret som frelseren Jesus berger oss til. Lukas, vi har hørt om tegn, vi har hørt om varsel. Vi kan kalle det flyttevarsel. Lukas, han forteller oss i sitt juleevangelium. Guds juleevangelium i Lukas 2, fra vers 10, så forteller han om noen hyrde på marken, som sitter i en mørk natt, som kanskje kan frykte for ulv og villdyr, der de sitter med sin saueflokk. Og så plutselig bryter en dag inn. Det er en engle her som stråler over dem. Brått plutselig så flerres nattmørket, og så er det lys som trenger inn. Og så blir det tydeligvis redd, for engelen må si frykt ikke. Frykt ikke. Og det er herlige ord. Når vi i vår natt kan tenke at nå har vi all grunn til å frykte, så kommer budbringeren til oss, så kommer Guds ordet til oss, så kommer englerøsten og sier frykt ikke. Men engelen sa til dem, frykt ikke. Se, jeg forkynner dere en stor glede. en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Ja, herlig. Jeg er så takknemlig for at det er måten Gud kommer til jord på. For å møte oss på vår måte, så inkarneres han i kjøtt og blod. Han flærer ikke plutselig himmelen uten å ha vært her og forberedt og sagt at jeg kommer tilbake. Og jeg er her samtidig. I dere og med dere. Hans tegn, et lite barn, og hans vilje, frykt ikke. Jeg frelser. Jeg frelser. Og forkynnelsen fra englene videre, en stor glede. Så ta vare på gleden i Herren. Og hva er det hyrdene gjør? Jo, de våker og ber ved å gå til Jesus. De vil, det er født en vilje i dem til å gå til Jesus, til å søke Herren. Og de går til denne stallen, de finner den. Og Herren, Gud leder dem dit. De finner stallen. De går til krybba hen. Og så ser de han. Og så får de tilbe han. Og så får de bringe sitt til han. Så får de se denne frelsen. Og det er medisin imot den mørke natt. Det å gå til Jesu krybberom og beskue han. Og se frelsen fra Gud. Og se frelseren og få tilbe han og hvile i han og ta vare på han gjennom vandringen videre. Liksom midt i den mørkeste natta, om det er endetidskatastrofen, om det er skilsmissen, om det er barnet som sliter, om det er sånn at hverdagen din er sånn at den er bare mørk, og du er i en tung depresjon, du skal få se på Jesus som så nådig sier, kom. Fest dine øyne på meg. Du hjelpeløse, kom til meg. Men selvfølgelig når alt rokkes, rundt oss, og særlig når endetida virkelig blir åpenbart også for det blotte øyet, så vil det være angst, så vil det være redsel, så vil det være gru, så vil det være mørk natt. Og i vers 28 i dagens tekst, der står det, men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da skal dere snart bli fri. Så våk og be handler om å løfte hodet, løfte blikket, se på Jesus. Feste blikket på han, troens opphavsmann og fullender, så vi bevarer troen. Så vi kan være hos han og få fullendt troen, så den bærer oss inn i evigheten ved hans ånd. Få løfte blikket på han, troens opphavsmann. I krybba på korset, se han her. I en neste, i et medmenneske, to eller tre samlet i hans navn, der er han litt iblant oss, i lønnkammeret også. Nær, ja nærmere Jesus, nær mennesker. For en fryd når vi får være nær Jesus, og så er det smittsomt. Man må kunne si det sånn. Det fører oss nær andre. Hjelpeløse, skrøpelige, syke, plaga, angstfylte, deprimerte, folk med gruvekkende opplevelser, folk som græt, folk som lir, folk som gleder seg, folk som jubler over frelsen, folk som roper på Messias, folk som ber om å få se Jesus, folk som vil hjelpes av Jesus, den hjelpeløses hjelp. Det er vanskelig å komme nær Jesus uten at det smitter videre. For sånn er Jesus. Den som har fått mye tilgitt, elsker mye. Så får vi i vår våken og i våre bønner, i vår samtale med den kjæreste venn vi har, forbringe alt vi har, og få tilgitt og se at alt er tilgitt. Det er fullbrakt. Det smitter til andre. Når du som synder får oppleve at alt er tilgitt i ham. Alt du bringte dit, og kanskje med frykten til at det går deg, kan at det her også kan bli tilgitt, så opplever du nåde over nåde på ny. Det er smittsomt, det sier seg selv, det er all logikk, og det er ikke strev og plikt og vanskeligheter. Det er bare smitte, sånn er ånden. Vi kan tenke det er så vanskelig, og det er en plikt, og det å våke og be og bringe dette budskapet ut, men er vi nær Jesus, det går av seg selv. Og det er vår brand som smitter. Er vi tent av Jesus, så tennes nye. Men vi har fått et flyttevarsel. Jeg vokste opp i en militærfamilie. Jeg var så heldig at jeg var attpåklatt. Jeg vet at pastorfamilien kan ha hatt det på like måte. Før i tida så var det vel sånn at offiserene skulle bli kjent med hele landsdelen. Så fra 55 og i 18 år frem til 73, så bodde min familie, jeg ble født i 70, så jeg fikk ett flyttevarsel eller beordring, og kan ikke minnes det. Men det var Harstad i 55, det ble Kirkenes senere på 50-tallet, så var det en tur på GP før de dro til Harstad. Hvis jeg husker rett, så var det en tur til GP før de var i Harstad igjen. Og så kom tilbake til Alta, som er vår families hjemsted. Men det var kanskje 3 år av gangen, en beordring, et flyttevarsel. Og det var sikkert spennende for mine eldre søsken å få flytte til en ny plass. Og så var det mange minus. Og det var kanskje angst og redsel. Forlate venner, klassekammerater, begynne på en ny plass. Og alt det ukjente det medførte, og stadig rykkes opp. På ny og på ny begynne på nytt. Og sette røtter, eller prøve å sette røtter en plass. Og mange har jo sagt at sånn type familieliv har ikke vært godt. Det skal vi lytte til respekt, også blant pastorfamiliens barn. Forstanderbarna. Og bli røkket opp. Etter å ha kjent på stabilitet. Og kanskje da i løpet av de 3 neste årene gå og tenke, ja, ja, her kan vi ikke sette røtter. Så det er litt av det samme det jeg prøver å belyse, men takk og lov. Guds flyttekall er en flytting. Og den som tror har allerede flyttet. For det er faktisk sånn. Vi er allerede hos Jesus. Så vi trenger ikke å engste oss sånn sett, og vi vet at han har gått i forveien. Og vi har inntatt farshus allerede, når vi tror på Jesus. Så det er det gode flyttekallet. Vi trenger ikke å frykte. Vi kan slå oss til ro i Jesus. Om i hytte eller slott vi bor, eller om vi bor i Norge, eller skal en tur til Japan. Jesus er med, og farshuset hans er der, i ånd og sannhet. Vi kan få løfte hodet og våke, være våken. Vi kan få løfte hodet og ha den mest kjente og kjære alltid der, og ikke måtte forlate ham. Og ikke måtte gi avkall på ham og tenke, kanskje kommer jeg tilbake om 3 år, kanskje ikke. Vi har en trygghet på Jesu flyttevarsel. Og vi er allerede flyttet. I håpet er vi frelst. I ånden er vi der. Så det er et litt annerledes og ikke traumatisk flyttevarsel. Det er ingenting som tilsier at det skulle gi sår. Men tvert imot gir kraft og hvile og Guds fred og barnekår. Og en barnlig fryd. Israels folke De opplever flyttevarselet, og vi kan vel kjenne oss igjen. De er i Egypt, og de får lov etter hvert å dra. Og de berges gjennom Røde Havet, og de ser fiendehæren som kommer bak, bli tilintetgjort, bli dømt. Så de går gjennom dommen og inn på vandringen mot himmellivet. Så skjer det noe i arken som viser litt av naturen i oss, og hvordan vi kan begynne å se på andre ting enn Jesus. Hvordan vi kan se på andre ting som opptar oss. De begynner å lengte tilbake noe som er naturlig. Og lengte tilbake til kjøttgrytene i Egypt. Og begynner å se at denne ørkenvandringen er ganske slitsom. Og så lengter de til kjøttgrytene så sterkt at det er kalveguden som har, de har sett egypterne har fått hvile i. Så lager de til kalveguden når Gud virker så fjern og Moses er borte. Og det er ingen som kan bringe ordet liksom til dem. Så er de så snart tilbake til kjøttguden. Det er liksom som at det er blåst for øynene det store Gud gjorde med å fri dem fra hele denne Egypten her, og fra faraos plager, og så lengter de tilbake. I det gamle livet. I det som de den gangen ikke ønsket å ha, men der i vandringen så opplevde de, så vokser det en lengsel i dem til å gå tilbake til slavelivet, til trelldom. Så er de så snar å forlate sin Gud. Og salme 106 kunne jo gått til Mosebøkene også sett, men salme 106 beskriver, den er som en fortettet fortelling om det her folket. Og jeg tenker jeg skal lese en del vers uten å kommentere alt. Men det er to tekstbolker og til slutt et lite vers som forteller oss. Og det er salme 106, vers 7 til og med 14, før jeg tar 19 til 27. Der står det: våre fedre i Egypt tenkte ikke på dine under. De husket ikke din store miskunn. Ved sjøen var de trassige ved Sivsjøen, men han frelste dem for sitt navns skyld, for at de skulle kjenne hans kraft. Han truet Sivsjøen, og den tørket inn. Han førte dem gjennom dypet som gjennom en ørken. Han frelste dem fra hatets hånd, fra fiendehånd fridde han dem. Motstanderne ble dekket av vannet, ingen kom fra det med livet. Da stolte de på hans ord og sang lovsang for ham. Snart glemte de det han hadde gjort, og ventet ikke mer på råd fra ham. De ble griske og grådige i ørkenen. I ødemarken satte de Gud på prøve. De var ikke våkne. De sov. Vers 19-27. Ved Horeb laget de en kalv og bøyde seg for det støpte bildet. De byttet bort sin ære mot et bilde av en okse som eter gress. De glemte Gud som frelste dem, som gjorde storverk i Egypt. Han gjorde under i Hamsland og skremmende gjerninger ved Sivsjøen. Han sa at han ville utrydde dem, men Moses, hans utvalgte, la seg imellom og stagget hans ødeleggende harme. De vraket det herlige landet og stolte ikke på hans ord. De murret i teltene og hørte ikke på Herrens røst. Da løftet han hånden mot dem og sverget på å slå dem ned der i ørkenen og spre deres ett blant folkene og strø dem ut i landene. Her er mye befrielse, kjøttets lengsel, søvn, synden som kommer så til de grader. Avgudsdyrkelsen. Moses forbilde på Jesus som går imellom. som la seg imellom og stagget hans ødeleggende harm. Forbildet på Kristus som forsoner verden med Gud Fader. Så hans harme og hans vrede over synden rammer Jesus. Strø dem ut i landene. Og vi ser jo at Bibelens ord foregår slett ikke. Vi har sett det skje med Israels folke. Du trenger ikke å være historisk interessert engang for å se at de ble spredd ut i landene. Så har vi løftet på at fikentre skal skyte blad. Sommeren er nær. Og så er det vers 47. Det er et rop i salme 106. Et rop i salme 106 på avslutninga. Og Gud besvarer det. Frels oss, Herre, vår Gud. Sank oss inn fra folkene, så vi kan prise ditt hellige navn og uredde lovsynge deg. Velsignet er Herren Israels Gud fra evighet til evighet, og hele folket skal si amen, halleluja. Her er et voldsomt rop. Sank oss inn fra folkene. Selvsagt vil Gud svare på det ropet. Dette forgår ikke, det bønnesvaret. Det skal komme. Og det har videre blitt sungen av jødefolket og oss, av hedninge ett. Uredde, glade, ta vare på gleden i Herren. Uredde, roper vi. Og lovsynger han, og tilber han, og glær oss i han. Uredde, står det her. Så vi kan prise ditt hellige navn, og uredde, lovsynge deg. Midt i angst, midt i vanskelige tider, midt i vanskelige dager, midt i gru, midt i forferdelse. Tilbake til dagens tekst, som vel egentlig har vært med oss hele tiden. Lukas 21, vers 34-35, Jesu formaning. Og nå, på bakgrunn av alt vi ser, så skjønner vi den formaningen bedre. Vær på vakt, og la ikke hjertet bli sløvet av rangel, og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende. Og bli stående for menneskesønnen. Den rette omvendelse er en del av tredje søndags prekentekst. Hvem har lært dere den rette omvendelse, sier Johannes døperen. Ja, de mener at de av kjøttet hører til. Og så finner vi i Galaterbrevet om dette kjøttet og hva det fører til. Men av løftet så finner vi også i Galaterbrevet 6 om åndens frukt, kjærlighet, ta vare på kjærligheten. Glede, ta vare på kjærligheten. Fred, ta vare på freden. Avholdenhet, ta vare på avholdenheten. Tålmodighet, ta vare på tålmodigheten. Alt dette som gis oss med barnet som kommer, som er kommet og som er født inn i hjertet og plantes der av Gud, det er Jesus. Kjærlighet er Jesus. Gleden er Jesus. Freden er Jesus. Overbærenheten og tålsomheten og alt der i Galaterbrevteksten er Jesus. Og det er åndens liv, så utslokk ikke åndens liv i deg. Jesus i deg. Kom til han om du ikke tror på han allerede, og bli i ham. God advent videre.